Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Mă bucur mult să ne întâlnim și să vorbim despre un subiect pe care l-am mai amintit noi pe parcursul vremii, dar care trebuie întotdeauna adus în prim plan. Este vorba despre recunoștință și pentru că eu am început, ei bine, sunt recunoscătoare pentru că în fiecare zi de joi mă întâlnesc cu dumneavoastră pe Frecvența Speranței. Emisiunea noastră are din ce în ce mai mulți susținători, asta înseamnă că din ce în ce mai mulți ascultători se regăsesc printre cei cărora li se adresează această emisiune. Ei, pentru asta vă mulțumesc și voi căuta mereu subiecte care să vă intereseze și invitați pe măsură, invitați speciali care să răspundă la întrebările care vă frământă. Și astăzi am un invitat special, este vorba despre, o voi numi prietena noastră, arhitect Mihaela Zanfir. Bine ați
venit. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Pe parcursul timpului voi mai adăuga câte ceva care ține de personalitatea Mihaelei Zanfir, pentru că este și profesor, este și un iubitor de oameni și veți vedea de ce este nevoie să facem aceste adăugiri. Vorbim despre recunoștință și mie îmi place să pornesc întotdeauna de la definiția din dicționar. Obligație morală pe care cineva o are față de cel care i-a făcut un bine. Recunoașterea unei binefaceri primite, gratitudine. Am intitulat emisiunea de astăzi Recunoștința, motorul vieții împlinite.
Cred că e un titlu extraordinar de bine ales. Chiar mă gândeam ieri când mi-ați spus de tema emisiunii cât de bogată este în semnificații și de cât de multe lucruri aș putea să vorbesc. Și mi-am dat seama că sunt un om norocos, deși de multe ori nu credem asta, dar cred că am fost oarecum binecuvântată în...
Asta am putut să spun, nu norocos, binecuvântat, e da. Mai bine.
Da, în viața asta și cred că am momentul să-mi manifest această recunoștință spre Dumnezeu, spre familie, spre prietenii mei, spre soțul meu, spre tot ce mă înconjoară, spre studenții mei, care îmi împlinesc viața și chiar și în momentele dificile pe care profesia de arhitect și exercitarea acestei profesii de arhitect ți-o aduce în România, din păcate. Datorită studenților mei și dialogului cu ei reușesc întotdeauna să mă montez și să fiu din nou proaspătă și să-mi recapăt puterile și încrederea și să pot să-mi manifest recunoștința despre care vorbim astăzi.
Este greu, este ușor. Ce este recunoștința? Cum se manifestă? Când se manifestă? Nouă oamenilor ne este greu să ne manifestăm recunoștința. O altă întrebare, numai față de Dumnezeu trebuie să ne manifestăm recunoștința? De ce este greu să mulțumim? Și dacă spunem că suntem recunoscători lui Dumnezeu, de ce nu putem să o facem și față de oameni? Putem să-L apreciem, să-I mulțumim lui Dumnezeu și să nu îi apreciem pe oameni? Sunt multe întrebări. Dumneavoastră găsiți calea cea mai simplă de a răspunde.
Cred că ar trebui să fie cel mai ușor să ne manifestăm recunoștința față de oameni, pentru că ne sunt aproape, sunt concreți, sunt tangibili. Poate că de multe ori nu știm să arătăm lucrul ăsta cum trebuie. Poate că suntem orgolioși, suntem mândri, suntem ocupați, suntem stresați. Depinde foarte mult și de felul nostru de a fi. Unele persoane sunt introvertite, alte persoane sunt timide, altele din contră sunt extrovertite. Recunosc că sunt undeva la mijloc, sunt o persoană extrovertită. Reușesc să comunic foarte bine cu oamenii, cu studenții mei. Poate că nu întotdeauna mi-arăt recunoștința față de cei mai apropiați din viața mea, pentru că nu știu, timpul și viața asta ne fac să considerăm că se simte acest lucru și nu reușim să-l verbalizăm.
Este normal să fie alături și să ne sprijine.
Avem așteptări și poate că ar trebui să fim mai atenți față de cei care ne sunt cel mai aproape în viață. Recunosc că și eu trebuie să mai lucrez la acest lucru. Dar avem o viață înainte și sper să... Eu spun că omul învață pe tot parcursul vieții.
Ne cioplim de măsură
exact,
ce trăim.
Da.
Dragi prieteni, dacă vreți să ne sunați 031 437 8379, am o primă întrebare pentru dumneavoastră. În general, ascultătorii noștri spun că îi sunt recunoscători lui Dumnezeu. Și atunci, cum pot fi în conflict cu oamenii sau cum pot să nu-și manifeste recunoștința și față de oameni dacă totul pleacă de la Dumnezeu?
Ar trebui să ne iubim aproapele, nu ca pe noi. Nu se întâmplă totdeauna lucrul ăsta, pentru că suntem oameni, greșim, suntem impulsivi, suntem nervoși, greșim de cele mai multe ori, trebuie să ne asumăm aceste lucruri. Cred că ar trebui să ne controlăm mai bine, să ne stabilim fiecare om are un sistem de valori, poate că anumite valori ar trebui să fie comune, cred că răbdarea, indulgența, bunătatea nu ar trebui să existe dintr-o lume, din lumea de astăzi, pentru a putea să o facem mai frumoasă. Cred că și orașul nostru ar fi mai frumos dacă noi suntem mai buni, mai generoși, mai puțin grăbiți. Trebuie să fim atenți la persoane de toate vârstele, apropo de emisiunea de ieri de la televizor pe care am filmat-o la dumneavoastră și pe care mă bucur să o vadă telespectatorii dumneavoastră
săptămâna viitoare. Marți, de la ora 20.
Exact, da. Cred că trebuie să fim generoși cu persoanele de toate vârstele, în atitudine. Pentru că o persoană în vârstă are nevoie de mai multă răbdare, de mai multă indulgență, de mai mult tact. Un copil are nevoie de entuziasmul nostru. Nu cred că trebuie să ne pierdem entuziasmul, să ne pierdem copilăria, să ne pierdem tot ceea ce ne face să fim mai frumoși. Evident că există și relații profesionale, relațiile cu colegii. Poate că petrecem cel mai mult timp noi cei care suntem la vârsta în care suntem în câmpul muncii și poate cel mai mult timp petrecem cu colegii și atunci intervine și competitivitatea care s-ar putea iar să...
Și atunci recunoștința, cum se poate manifesta la serviciu?
Cred că nu trebuie. Trebuie să fim competitivi. Sunt absolut, trebuie să fim competitivi profesional, dar asta cu fair play, ca și în sport. Putem să ne manifestăm recunoștința în momentul în care un coleg de-al nostru este obosit sau are nevoie de un sfat, putem să îl dăm, să avem răbdare să îl dăm, să-l ascultăm când are probleme, să-i dăm un pahar de apă sau o cană de ceai dacă este obosit. Deci, cred că trebuie să ne ajutăm între noi. Asta accentuez apropo de ce spuneam, de competitivitatea loială, pentru că asta o văd și la studenții mei. Evident că există o oarecare concurență și competitivitate între ei, dar sunt momente cheie pe care eu ca profesor pot să le generez și să-i ajut să se ajute între ei, să fie să învețe unii de la alții. Deci trebuie să creăm aceste momente periodic în care competitivitatea să fie cumva îndulcită, să spunem, de calitatea noastră de oameni.
Nu uitați ceea ce ați vrut să spuneți. Avem un prim telefon în direct. Vă ascultăm. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața. Și eu vă ascult cu drag.
Vă mulțumim!
Tare mult ca să îmi îndrept gândurile spre Dumnezeu în fiecare zi când ascult Radio Vocea Speranței. Părerea mea vis-a-vis de subiectul noastră este că nu există și nu se poate să fii bine cu Dumnezeu și rău cu oamenii. Relația cu Dumnezeu pe care o ai verticală îți dă un echilibru frumos, o stare de bine, o stare pe care este imposibil să nu o împărtășești cu cei de lângă tine. Nu poți să fii recunoscător față de Dumnezeu și să nu fii recunoscător față de oameni. Ai putea să fii așa dacă relația ta pe verticală este doar una
formă
artificială, una de formă, absolut, dar nu există să fii recunoscător și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate minunile din viața ta, pentru felul frumos de a te conduce, pentru felul frumos de a-ți răspunde la rugăciuni și să nu fii recunoscător cu cei de lângă tine.
Să nu te bucuri pentru un zâmbet și pentru un gest.
Absolut.
Absolut.
Absolut. Să nu te porți frumos chiar dacă ți se întoarce urât, să nu să nu ai un echilibru și o viață frumoasă cu cei din jurul tău. Nu există.
Nu există. Nu există. De unde ne sunați? Sunteți din Suceava, ce frumos.
Da.
Pentru că invitata mea este arhitect, cum credeți că v-ați putea arăta recunoștința pentru orașul în care trăiți? Uitându-vă în jur, la ce-i construit, la...
Mi-aș putea arăta recunoștința... Eu nu stau în oraș, stau în sat. Dar aș putea să-mi arăt recunoștința, contribuția mea, dacă aș putea să fiu foarte mai concretă, prin exemplu personal. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii.
Al frumosului?
Mea, al frumosului, absolut. Curtea mea, casa mea, nu doar curtea mea, în fața gardului meu. Dacă este ordonat și pus la punct, eu sunt o mărturie vie că îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu, îi sunt recunoscătoare vecinilor prin modul frumos de a mă comporta.
Vă mulțumesc foarte mult!
De a trăi!
Vă mulțumesc că ați pus punctul pe ei, vă mulțumesc foarte, foarte mult! Trăim într-o lume în care toată lumea privește în jos și este încruntată. Acum două zile eram în autobuz și erau două mămici cu cărucioarele, cu copilașii, mergeau spre un parc. A coborât una, șoferul n-a văzut că mai este cineva și a închis ușile și a prins-o puțin pe cea de-a doua. Cu oarecare efort a reușit să coboare și cea de-a doua. Eram vreo 4-5 oameni în autobuz, am fost revoltată, bineînțeles, de graba lui, dar omul a oprit autobuzul, a coborât și și-a cerut scuze femeii, spunând că am crezut că este o singură persoană care coboară. Vă rog să mă iertați. Am schimbat priviri cu cea de lângă mine și am spus, Doamne, în ce lume trăiesc dacă am ajuns să mă bucur și să mi se pară anormal un gest frumos, normal, un gest care ar trebui să fie la îndemâna tuturor și să-l folosească toată lumea. Am ajuns să ne însenineze ziua dacă cineva ne lasă să
face
trecem pe noi.
Firesc.
Face un gest firesc.
Face un gest firesc. Da, apropo de ce spuneți, aș putea să pun această problemă, să spunem, care apare din ce în ce mai des la noi pe lipsa de timp și totuși, în ieșirile, să spunem, în evadările mele în Europa și mă duc efectiv ca un profesionist, ca un arhitect și încerc să studiez orașele și să mă plimb, întotdeauna am fost uimită de oamenii de acolo. Sunt mult mai prietenoși, mai calzi, mai zâmbitori,
au
mai răbdători.
Atitudine.
Au altă atitudine. Dacă ceri un sfat, dacă, nu știu, am fost în Veneția, de exemplu, mi s-au părut oamenii extraordinari, am cerut un sfat cum să ajung la niște obiective turistice, niciodată nu am primit nu, întotdeauna au fost foarte drăguți, m-au îndrumat. Nu știu de ce la noi, de asemenea, oamenii în vârstă, acolo, sunt mult mai zâmbitori, mult mai relaxați.
Nu au problemele financiare
cu care se confruntă aici. Probabil că oamenii sunt mai încruntați și din cauza acestor probleme. Chiar auzeam de un clasament al popoarelor și, din păcate, România era în topul celor mai triști oameni în Europa, ceea ce mi s-a părut destul de trist și mie. Nu știu ce să vă spun. Sper să se mai schimbe și la noi. Cred că depinde de noi.
Depinde de noi și nu numai de cât depinde de ce avem. Depinde de cum suntem noi.
Da, da. Doamna a vorbit foarte frumos înainte, m-a impresionat extraordinar prin exemplu propriu. Deci cred că prin exemplu propriu putem să facem lumea mai frumoasă. Mereu așteptăm de la celălalt. Mereu așteptăm ca celălalt să facă ceva. Dar cum a spus și dumneaei, dacă am un gard frumos, dacă am niște flori în fața porții, dacă am o casă văruită proaspăt, pentru că este foarte frumos că spunea că locuiește la sat și eu apreciez foarte mult comunitățile rurale, pentru că eu cred că oamenii acolo sunt mai apropiați, mai calzi și se ajută mai mult decât noi reușim astăzi în oraș. Cred că s-ar schimba lumea asta, dacă fiecare ar da un exemplu. Prin exemplu nostru putem să ne arătăm, apropo de ce spuneați, recunoștința față de oraș.
Și apropo de ceea ce ați spus, sunteți născută în București.
Da, cum, bucureșteancă jet-beget.
Cum v-ați putea arăta recunoștința față de orașul în care v-ați născut, față de oamenii care v-au format, fiind arhitect șef al Bucureștiului pentru o perioadă de timp? Ce măsuri ați lua? Ce ați face din recunoștință față de tot parcursul dumneavoastră?
Sper să fiu recunoscătoare orașului, chiar și exercitându-mi profesia de arhitect, nu neapărat arhitect șef al orașului, și exercitându-mi profesia de dascăl, pentru că mie mi-este foarte drag ce fac și mi-este foarte drag să lucrez cu studenți și să-i formez. Cred că mă reprezintă cel mai bine. Dacă aș avea această șansă...
Dacă ați avea puterea în mână,
și responsabilitate, pentru că nu este numai este o șansă, dar este o mare responsabilitate să fie arhitect șef al unei metropole atât de importante. Probabil că mi-aș alege foarte atent oamenii cu care aș lucra, aș avea arhitecții, aș încerca să aduc la primărie arhitecți de valoare, pentru că de cele mai multe ori arhitecții de la sectoarele bucureștene sunt arhitecți care își uită cumva profesia, uită ce înseamnă exercitarea profesiei, uită de principiile pe care le învățăm în facultate. Aș pune foarte mult accent pe respectarea legii, legislației, normativelor, pentru că eu cred în flexibilitate, cred în comunicare, dar cred că trebuie să existe niște limite foarte atent stabilite, pe care numai legea le poate face. De multe ori orașul ăsta suferă, plânge, sunt case care plâng, sunt case vechi, case ale Bucureștiului interbelic, care sunt lăsate în totală uitare.
Paragină.
Exact, nu se face nimic pentru ele și atunci, sau dacă se face, sunt complet mutilate și nu le mai recunoști și plânge sufletul în mine când le văd ca arhitect, să văd un patrimoniu complet distrus. Deci cred că aș aplica mult mai strict legislația și normativele. Pe de altă parte, trebuie să fim flexibili, pentru că de foarte multe ori există varianta în care clădiri care sunt declarate monument istoric ajung într-o paragină și prin faptul că legislația uneori este poate prea strictă, poate prea... deci nu se lasă un loc de interpretare. Adică trebuie să avem încredere în profesionist, pentru că un profesionist adevărat, un profesionist care, de exemplu, este specialist în restaurare de monumente istorice, poate să ia o decizie corectă și trebuie să avem încredere în el. Adică faptul de a impune că trebuie să ne ridicăm la o anumită înălțime, clădirea trebuie să aibă X metri, trebuie să aibă o anumită culoare, nu înseamnă că acea clădire va fi o arhitectură de calitate. Deci trebuie să fim flexibili și să avem încredere în specialist.
Aici aș vrea să vă întreb dacă ați fi arhitect șef și ați avea o echipă, pentru că și despre echipă aș vrea să vorbim puțin.
E absolut esențială echipa.
Și echipa, mi-închipui că vă pregătiți studenții să facă parte dintr-o echipă, pentru că arhitectul nu este de unul singur, nu lucrează
deci,
de unul singur.
Eu chiar lucrez, acum am terminat cu studenții de anul 4, eu lucrez cu studenți mari de anii 4-5 și avem proiecte foarte mari. Niciodată proiectele nu sunt rupte
individuale.
De context. Nu, exact, nu sunt individuale, dar nu sunt rupte de context. Deci cele mai multe ori proiectele noastre se desfășoară în București pe locații, pe situri foarte concrete, cu probleme concrete ale Bucureștiului. În anii mari, proiectele sunt de dimensiuni, de anvergură și atunci preferăm să lucrăm cu studenții în echipe, de 2, 3, 4 studenți. Nu este foarte ușor să lucrezi în echipă. De foarte multe ori trebuie unul dintre ei să cedeze, poate. Unul trebuie să fie, să aibă capacitatea să gestioneze echipa și, evident, în responsabilitatea mea ca profesor este să-i fac, să-i ajut să funcționeze împreună.
Sunteți un fel de mediator.
Exact.
Între ei.
Da, da, pentru că fiecare are personalitatea lui.
Și vrea să arate cât este
exact,
de bun.
Exact. Da, arhitecții, în general, sunt individuali și atunci, la început, când apar frecușuri, când îi forțezi un pic să comunice, dar, în final, rezultatele au fost extraordinare, chiar extraordinare în echipă.
Așteptăm să vedem cum se și materializează aceste proiecte. Revenind la arhitect șef al Bucureștiului, spuneați de respectarea legii. Dacă ați avea o echipă de profesioniști care ar fi recunoscută la nivel guvernamental, atunci ați putea umbla și la lege, în sensul că ați schimba ceea ce este depășit și ceea ce lasă loc unor abuzuri.
Abuzuri, interpretări și la noi întotdeauna, asta, nu știu cum se poate reglementa, cred că într-adevăr limitele ar trebui să fie mult mai clar trasate, pentru că de cele mai multe ori arhitectul cedează în fața presiunilor beneficiarului.
Beneficiarul dă bani,
da,
nu?
Investitorul, evident că vrea să câștige cât mai mulți bani, terenul este foarte scump, mai ales dacă ne referim la București și la centrul Bucureștiului, și presiunea este fantastică asupra arhitectului. Investitorul de cele mai multe ori gândește în metri pătrați și cât va scoate el pe metru pătrat. Și atunci, de foarte multe ori, arhitectura nu mai este de calitate, este o arhitectură, să spunem, economică aproape, în care se întreabă doar ce suprafață desfășurată are clădirea respectivă în metri pătrați. Cred că este esențial să, nu știu, probabil că ar trebui introdus, de multe ori am spus, la facultate, la noi, ar trebui introdus un curs de comunicare. Mi se pare esențial și un curs de marketing pentru arhitect. Arhitectul trebuie să știe să se promoveze, arhitectul trebuie să știe să comunice cu beneficiari diverși. Noi de cele mai multe ori ne bucurăm, ne facem un fel de enclav, așa, breasla noastră profesională și comunicăm între noi și e foarte frumos, ne simțim bine. Dar de foarte multe ori studenții îmi spun, în momentul în care au ieșit din facultate, că este dezolant să vezi că, de fapt, nu știi să comunici cu un beneficiar, nu știi cum să-l determini să aibă încredere în tine și atunci esențial este să comunicăm. Deci comunicarea mi se pare absolut esențial.
Ați putea propune câteva credite să fie pentru comunicare, pentru management?
Da, deci un curs de comunicare este absolut esențial. Eu personal mă duc acum la, după ce am terminat deja la 14 ani de la terminarea facultății, un curs de public speaking, m-am dus chiar la 2 cursuri. Îmi place foarte mult să vorbesc cu profesioniști din alte domenii, pentru că arhitectura este o profesie care are multe provocări și nu cred că o putem face singuri. Dacă facem o locuință, vorbim într-adevăr cu o familie. Dacă facem o școală, o facem pentru 500 de elevi. Dacă facem un centru comercial, va fi tranzitat de mii de persoane. Deci, întotdeauna trebuie să comunicăm cu multe persoane și atunci sunt implicați diferiți profesioniști, lucrăm cu ingineri, inginerul constructor, inginerul structurist, instalații, sunt 3 specialități de instalații. Trebuie să știm să comunicăm cu toți, pentru că arhitectul este șeful de proiect și trebuie să gestioneze toate aceste probleme. Are o mare responsabilitate.
Deci, vreți să fiți sau nu vreți să fiți?
Să se mai liniștească așa cumva. Poate că peste 3-4 ani încep să am mai multă încredere.
Am înțeles. Da. Am înțeles. Să revenim la frumosul de lângă noi, din recunoștință față de oameni, față de Dumnezeu și față de oameni. Să ne facem viața mai frumoasă. Ce putem face fără prea mulți bani? Cum putem să ne înfrumusețăm, arhitectural vorbind, casa, blocul, strada, orașul? A fost o inițiativă a primăriei capitalei să premieze cel mai frumos balcon.
Exact asta vreau să vă spun. Merg pe stradă și evident că merg cu capul nori, așa figurat vorbind, mă uit întotdeauna la clădiri. Inevitabil, deci ador să mă plimb pe străduțele Bucureștiului și să descoper mereu alte zone. nu prea îți place să te plimbi prin zonele de blocuri, deși poți să ai surprize plăcute. Exact ce spunea, să ridici capul și să vezi un balcon plin de mușcate care deodată schimbă atmosfera. Deci cred că fiecare trebuie să avem grijă de și să avem grija și responsabilitatea propriului apartament, apropo de dacă locuim la bloc. Dacă avem flori, dacă avem, nu știu, perdelele trase pentru că și să lăsăm lumina să intre în casă, pentru că cred că frumosul se poate mișca din interiorul casei noastre spre exterior și de asemenea poate să intre în afară spre noi. Dacă locuim la o casă, grădina, clar, poate să înfrumusețeze strada respectivă, gardul poate să înfrumusețeze strada respectivă și aici am eu o tristețe, așa, o supărare, pentru că nu înțeleg de ce românii au ajuns să-și facă niște garduri atât de opace și atât de înalte și se ascund de oraș sau nu vor să-și facă sperestre spre stradă. Am avut situații în care am fost pusă în fața faptului să proiectez locuințe, iar beneficiarul nu dorea absolut nicio fereastră pe stradă, din teamă. Teama de a fi furat, teama că i s-ar sparge geamul. Nu, cred că dacă ne ferim în felul ăsta, niciodată
atragem,
nu ne vom
civiliza.
Exact,
da.
Exact. Deci cred că...
În străinătate nu există nici perdele, nu există nicio
da,
problemă.
Da, da.
Când am intrat în Roma, înainte de a ajunge în oraș, în cartierele mărginașe, mi-a tras atenția... Fiecare casă avea flori. Asta mi-a atras
absolut,
atenția.
Da.
Asta puteam spune. Terasele cu flori. Bine, clima
au
și permite
clima
acolo, dar să fie o așa mare rezistență a bucureștenilor în a-și împodobi balcoanele cu flori, asta mi s-a părut foarte, foarte ciudat.
Bine, este o problemă. Acum vedeți că blocurile se reabilitează și majoritatea balcoanelor au fost închise. Automat s-au eliminat jardiniere care poate înainte erau pline cu flori. Nu sunt o adeptă a acestei reabilitări personal. Mi-am lăsat balconul deschis.
Aș vrea de reabilitare să rămânem puțin ca să înțeleagă și bunicii de ce reabilitarea care s-a făcut acum și se face nu este atât de bună. Din punctul de vedere al arhitectului.
Da, da. Sunt mai multe elemente despre care am putea să discutăm aici. În primul rând, culoarea. La început, orașul era foarte gri. Ne plângeam de blocurile comuniste, care sunt foarte gri, anoste, nepersonalizate. Prin primele experimente cu aceste reabilitări de blocuri au început să aducă culoarea și la început ni s-a părut interesant că un bloc are o pată albastră sau o pată roșie, accente cromatice. Dar nimeni n-a privit niciodată în ansamblu și atunci au început să se extindă aceste accente cromatice care puse una lângă alta pe toate blocurile devin un amalgam greu de suportat, verde, roșu, albastru, deci sunt culori extraordinar de violente. Și ăsta este un aspect negativ, pentru că nu a fost gestionată această cromatică la nivel de ansamblu. Deci
tot arhitectul șef se ocupă de așa ceva?
Bineînțeles că arhitecții, bine, sunt arhitecți pe fiecare sector.
Dar ei nu
evident,
comunică între ei?
Se aprobă evident că ar trebui să existe un plan
unic.
Exact, un plan zonal, un plan care să aibă în vedere toate aceste aspecte, pentru că nu este nevoie ca fiecare bloc să aibă un accent cromatic. Putea să fie un bloc din 5 ca să personalizeze cumva cartierul respectiv. Deci asta este o supărare a mea. O altă problemă este această polistirenizare, pentru că la noi reabilitare înseamnă de fapt polistirenizarea blocurilor. S-a dovedit faptul că acest polistiren este foarte ignifug,
adică ușor inflamabil,
ia foc foarte repede. Bineînțeles că sunt foarte multe blocuri deja reabilitate în acest fel în București. Acum
și recent am văzut în Londra blocul care a ars ca o făclie, ca un băț de chibrit, datorită acestor reabilitări ieftine. Pentru că asta a fost concluzia specialiștilor.
Da. Exact. Acum se încearcă totuși din ce în ce folosirea unor altor materiale. Cel puțin între etaje se bagă niște benzi de vată minerală care împiedică această propagare a focului dacă ar fi cazul. Și evident se merge până la blocul reabilitate complet, cum este acum cazul blocului de la Obor, de la Bucobor, care este reabilitat integral cu vată minerală, care
costă
este un material mai scump,
da,
într-adevăr, este aproape dublu, dar este mai, și mai sănătos, lasă mai mult să respire blocul. Atenție la experimentele pe care mulți dintre bucureșteni le-au făcut și poate și în alte orașe, nu cunosc foarte bine situația, cu reabilitarea pe interior. Mulți și-au pus polistiren pe interior. Și acest lucru nu este foarte sănătos pentru casă, pentru că nu mai respiră pereții și mucegăiesc. Deci nu e bine să reabilităm, să punem termoizolație pe fața caldă a peretelui. Întotdeauna se pune la exterior.
Atenție, 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 bunici, dacă vă reabilitați casele, apartamentele, atenție. Trebuie să vă interesați și trebuie să apelați la un specialist.
Absolut, absolut.
Din recunoștință față de munca specialistului și trebuie să ținem cont de părerile sale.
Recunoștința trebuie să fie reciprocă. Apropo, mă gândeam ieri, sunt recunoscătoare multor persoane din viața mea și, primesc recunoștința altor persoane pentru că am fost impresionată, de exemplu, ieri de un student care nu mi-a fost studentul meu, dar care într-un moment de cumpănă, să spunem, profesională, în care mi-am manifestat, să spunem, obida în public pe pagina mea de Facebook și am povestit așa o istorioară prin care trec, să spunem, profesional cu un client și am fost extraordinar de impresionată de un student care mi-a spus că am fost unul dintre cei mai iubiți asistenți, fiind prima mea generație de studenți, care venea la mine în atelier cu studenții să vadă cum lucrez cu ei, nefiind studentul meu. Și atunci am zis că ce poate fi mai frumos de atât decât să te simți apreciat și să știi că faci bine ce faci cu studenții, cu tinerii.
Ce frumos! Acum, fără să vă audă altcineva, da, pentru cine mai purtați recunoștință? Față de cine ați mai fi recunoscătoare?
Păi, cred că, în primul rând, părinților mei, care m-au ajutat să ajung aici și m-au impulsionat întotdeauna, eu fiind o fire foarte ambițioasă oricum.
Și dorind să faceți medicină. N-am
și
uitat acest lucru.
Și dorind să fac
lucru.
Medicină, într-adevăr. Într-adevăr, aici suportul familiei n-a fost extraordinar pentru că provin dintr-o familie de ingineri, iar mama mea a vrut să facă arhitectura, dar până la urmă a făcut construcțiile și atunci, văzând că am talent la desen și fiind pasiunea mea din copilărie, mi-aduc aminte, aveam 3 ani și numai asta făceam de la 3 ani, mi-aduc aminte, stăteam și desenam absolut zilnic. Evident că manifest recunoștința față de părinții mei care m-au ajutat să și sunt datorită lor ce sunt astăzi. Apoi, evident, profesorilor, nu știu, poate o să încep cu învățătoarea, care a fost o învățătoare extraordinară, eram a doua serie, avea 20 și ceva de ani, era foarte tânără și o extraordinară pedagoagă. Cred că e foarte important să încep bine. Deci, cred că este extraordinar să ai o învățătoare bună. Și apoi, nu știu, profesorilor, evident, în facultate, port dragoste multor profesori care m-au ajutat să mă formez. Am un respect deosebit față de un profesor și am să-i pronunț numele pentru că mi este foarte drag, domnul profesor Tănăsoiu, care are acum 82 de ani și lângă care m-am format ca profesor, am lucrat 6 ani și m-a ajutat să învăț să comunic cu studenții și cu oamenii un model de armonie, niciodată nu se certa cu nimeni, întotdeauna a planat conflicte, întotdeauna a respectat studentul și mi-a spus că este foarte important să-mi respect studenții ca să fiu respectată și iubesc foarte mult pentru treaba asta. Prietenilor care îmi sunt alături, nu numesc pe foarte multe persoane prietene, am foarte multe cunoștințe, dar am și prieteni foarte buni, descoper prieteni noi, îmi sunt deschisă întotdeauna la a cunoaște oameni, reușesc să mă apropii repede de oameni. Evident că soțului meu, cu care colaborez foarte bine profesional și ne susținem reciproc, și spun eu că facem performanță în ce facem, nu știu dacă am uitat pe cineva, pisicilor mele care fac viața haioasă așa în fiecare zi, da? Multe, multe persoane.
E foarte frumos să poți fi recunoscător atâtor oameni. Asta înseamnă că sufletul tău este deschis și ai posibilitatea și vezi binele din oameni. Dragi prieteni, dumneavoastră față de cine sunteți recunoscători și de ce? Pentru că ar trebui poate să ne dăm seama de ce De ce ne manifestăm recunoștința? Avem vreun interes în treaba asta? Dacă este ca un dat și suntem făcuți așa sau formați așa, ne-am dat seama pe parcursul vieții noastre că un om este frumos datorită modului în care își manifestă recunoștința și atunci am învățat și noi să facem așa, atunci sunteți liberi să ne sunați și să ne spuneți. Dar se pare că în ultima vreme, foarte greu, auzim cuvintele mulțumesc, îți sunt recunoscătoare pentru. Sau dacă auzim, poate este doar o politețe. Nu vin dintr-o inimă sinceră și plină de recunoștință, pentru că asta este inima.
Vorbim
trebuie
politically corect.
Absolut, absolut, absolut. M-a impresionat ceea ce ați spus despre studentul care a venit să-și manifeste recunoștința. Da, cât de des mai sunt copiii, elevii care după ce au terminat școala se întorc la învățător sau la profesor, la dirigintele care i-a format, care i-a făcut oameni. Dumneavoastră ați vorbit despre un profesor care v-a învățat să fiți profesor.
Da, da. Adică m-am format și ca profesor și ca om. Adică au fost niște ani importanți și am absorbit ca un burete, așa. Am fost fascinată de cât de echilibrat poate să fie un om și cât de mult poate să-și arate dragostea față de studenți. Pentru că dacă nu cred că poți să faci cariera asta de dascăl fără să nu-ți iubești meseria și fără să nu-ți iubești foarte mult studenții. Sunt arhitecți foarte buni, dar care nu pot să fie dascăl și de asemenea arhitecți care mai puțin buni, dar care sunt niște dascăle extraordinari. Cred că recunoștința trebuie să o primești și trebuie să o și dai. Deci, cred că întotdeauna trebuie să fie reciprocitate și poate că există momente în care, nu știu, ne este rușine să ne arătăm cu adevărat recunoștința, așa cum ar merita oamenii din jurul nostru. Da. Eu sper să manifest recunoștința chiar eu față de studenții mei și față de clienții mei. Evident că mă bucur tare mult când fac o casă frumoasă și simt că am ajuns la sufletul persoanei respective și persoana mulțumește și îmi spune că este îngânată și mă cheamă să văd casa și să-i fac fotografii. Nu știu.
Și apropo de casă, în general, clienții țin cont de sugestiile arhitectului?
Sunt clienți și clienți. Sunt mai multe ipostaze în care lucrez cu un client. Pot să-i fac locuința, să-i proiectez casa sau pot să fiu solicitată să fac amenajarea de interior, designul de interior. În proiectele de design de interior, relația este mult mai caldă, mult mai apropiată și mult de mai lungă durată. În momentul ăla trebuie să cunoști foarte bine persoana.
Să știi ce-i place.
Se creează o relație, suntem o echipă, eu fac un design pentru el, dar nu-l fac în gol, adică întotdeauna țin cont de el ca persoană, încerc să-l cunosc. Și atunci, evident că se ține cont. Problemele apar la proiectările, să spunem, nu știu, dacă proiectezi o locuință și după aceea clientul nu te mai solicită să vii la execuție. Și de foarte multe ori intervine dirigintele șantier, intervine constructorul care
modifică proiectul.
Care consideră că el știe mai bine. Ce mă doare foarte tare este această lipsă de respect între toți cei care suntem, exact, toți cei care sunt, dar nu, dar toți care suntem implicați în travaliul acesta de naștere a unei case, ar trebui să ne respectăm între noi și să lucrăm ca o echipă. M-am confruntat la începutul carierei și cu faptul că sunt femeie și, în general, sunt apreciați bărbații mai mult pentru, să spunem, profesiile astea care implică și tehnică, dar am depășit acest moment cu mare tact și nu m-am lăsat pentru că sunt o fire foarte ambițioasă.
Dar trăim într-o lume misogină?
Cred că încă trăim într-o lume misogină, deși dacă întreb bărbații nu ar spune lucrul acesta. Cred însă că ne confruntăm încă cu aceste probleme. Mă bucur că la noi la facultate, în momentul în care eram studentă, era o singură profesoară, restul erau bărbați. În acest moment venim cu forțe proaspete. Iar studenții, în rândul studenților, predomină fetele, adică 60-70% acum sunt fete. Și s-a produs așa o feminizare a populației la arhitectură, pentru că până la urmă noi suntem mai aplecate spre frumos. Nu cred, în design interior mai curând lucrează femeile decât bărbații.
Ele știu mai bine ce trebuie și absolut cum trebuie să arate un lucru. Nu pot să nu amintesc faptul că în ultimii ani a fost o oportunitate faptul că ați intrat pe o nișă unde sunteți șefă. Sunt foarte puțini specialiști care se ocupă de amenajarea și de proiectarea, pentru că sperăm să se ajungă și la proiectarea unor spații special destinate vârstnicilor cu probleme sau fără probleme.
Apropo tot de tema emisiunii Recunoștința, am făcut voluntariat. Cred că voluntariatul este un mod de a-ți arăta recunoștința față de oameni. Și așa am început.
Să nu cer plată pentru ceea ce
absolut,
faci.
Absolut, absolut. Și fac încă. Nu cred că aș fi putut să ajung în acest moment să vorbim despre arhitectură pentru persoane vârstnice, ca să spunem ascultătorilor dumneavoastră, dacă nu făceam acest voluntariat, dacă nu aș fi împărțit acum 7 ani împreună cu soțul meu într-o echipă foarte entuziastă de tineri medici geriatri, fluturași, în care să ajutăm populația să conștientizeze ce înseamnă să meargă la un medic geriatru, ce înseamnă această specialitate care la noi nu este foarte cunoscută, deși avem tradiție, deși există Institutul Ana Slan care ne face să fim recunoscuți internațional, pe plan internațional. Deci așa am început. Am făcut design de afișe pentru, la vremea respectivă, Asociația Tinerilor Medici Geriatri, în care soțul meu era implicat, era printre membrii fondatori. Și mi-am manifestat în felul ăsta, să spunem, solidaritatea cu profesioniști din alte domenii și în felul ăsta, treptat, am început să merg la conferințe.
Așa s-a format și echipa.
Exact, așa s-a format
echipa, consolidat.
Nu a fost simplu, nu a fost... Zamfir. Nu a fost simplu, pentru că avem personalități diferite, dar ne rodăm așa unii după alții și, bun, cu mici... Nu trebuie să pară totul foarte simplu. Nu este simplu să lucrezi în echipă, dar comunicând, vorbind, făcând cu plăcere ceea ce facem, am reușit. Și în acest moment mă bucur să fiu probabil singura arhitectă din România, care sunt, cel puțin din câte știu eu, care sunt invitată la conferințe medicale, conferințe pe teme de psihologie, să vorbesc despre importanța mediului construit în ridicarea, în creșterea calității vieții persoanei vârstnice. Și de circa 4 ani m-am specializat și pe arhitectură pentru persoane vârstnice cu demență, cu boala Alzheimer.
Este o locuință care trebuie să întrunească anumite condiții. Dar, în general, noi adaptăm ceea ce avem. Și, vrând nevrând, rămânem la acest subiect, pentru că este mai interesant pentru noi bunicii. Noi bunicii care încă suntem în putere și care credem că putem porni o casă. Și aș vrea să ne spuneți încă o dată și încă o dată, poate vom înțelege, de ce să nu ne certăm cu arhitectul și să-i cerem o casă cu 1-2 etaje, cu mansardă și cu demisol?
Cred că trebuie să avem încredere în profesioniști și mereu fac comparația. Profesorul cu care lucrez acum, domnul profesor Dan Șerban, mereu compară arhitectul cu medicul, dar este un pic mai tranșant, așa, cu medicul chirurg, și spune, dacă te duci la chirurg și trebuie să te operezi de apendicit, o să-i spui medicului cum faci operația, nu mă tăiați în dreapta, tăiați-mă în stânga? De ce arhitectul ei spune
eu cum să proiectezi?
Glumesc. Nu, eu cred că trebuie să comunicăm. Nu, este o profesie e clar mult mai sensibilă și mult mai aproape de oameni. Dar să avem încredere în profesionist. Profesionistul ăla a făcut 6 ani de facultate. Este o facultate foarte grea, o facultate respectabilă, o facultate care se compară numai cu medicina. Numai medicina și cu arhitectura au 6 ani în România. Și atunci, automat, trebuie să avem încredere în el. Să-l ascultăm, să spunem ce ne dorim, dar să lăsăm să ne găsească soluțiile.
Cea mai bună soluție.
Cea mai bună soluție. Cea mai bună soluție, pentru că arhitectul cu siguranță va ști mai bine. Evident că nu orice arhitect. Un arhitect specializat pe problematica vârstnicului. Și accentuez aici că nici eu nu aș fi știut aceste lucruri dacă nu aș fi vorbit cu profesioniști implicați în acest domeniu, adică cu un medic, cu un psiholog, cu un asistent social. Nu pot să știu problema, trebuie să cunosc problematica vârstnicului ca să pot să îi amenajez locuința.
Doamna Zanfir, dumneavoastră sunteți cu documentarea acasă, foarte, foarte aproape.
Absolut.
Documentarea de la soțul geriatru vă pune la dispoziție toate parantezele de care ați avea nevoie în proiectare. De ce sunt probleme? Pentru că nimeni nu vrea să accepte că în 5-10 ani se pot schimba lucrurile. Pentru că ne credem nemuritori și plini de putere,
este, da.
Nu vrem să ne acceptăm vârsta și nu avem inteligența de a ne pregăti pentru ceea ce va urma. Poate nu va fi nevoie, dar de ce să nu-mi fac ușa mai largă și să o proiectez decât s-a făcut până acum, pentru că am fost obișnuită să stau la un apartament de bloc în care ușa era de 80.
80 este bine, de obicei 80. Este chiar mai mică,
mai mică da.
Adică 80 încă este rezonabil, evident că se recomandă o ușă de 90 de centimetri, dar 80 de centimetri ar fi
încă
bine, din păcate,
bine.
Da. Băile din apartamentele făcute în perioada comunistă au 65, 70, 75 de centimetri. Deci, oricum ne reîmprospătăm casa, nu există să nu investim la un moment dat și să vrem să o reîmprospătăm. Și atunci, haideți să facem investițiile astea minime, care ne cresc calitatea vieții extraordinar.
Apropo de ușa de la baie, am primit o întrebare pe care vreau să vă adresez chiar astăzi. Se poate face, se poate scoate tocul de la ușa de la baie și să se facă o ușă care să intre în interiorul peretelui?
Nu aș putea să dau rețete, clar, în funcție de spațiul pe care îl avem. De obicei, sigur că s-ar putea face o ușă de tipul ăsta, o ușă glisantă. S-ar putea să fie poate mai greu de manevrat de o persoană în vârstă. Acum eu mă adresez întotdeauna și persoanelor cu anumite probleme, cum este demența, Alzheimer. Deci este bine să nu-i schimb foarte mult interiorul și să rămână așa cum este el obișnuit. Dacă el era obișnuit să deschidă ușa într-un anumit fel, să lăsăm așa, să lăsăm acea clanță clasică. Această ușă glisantă poate într-adevăr să ocupe mai puțin spațiu. Este o variantă, dar e bine să fim mai tradiționaliști, să nu facem schimbări extraordinare pentru o persoană care are anumite probleme de sănătate.
Dar dacă o facem mai din timp și ne obișnuim,
evident,
cu ideea?
Da, sigur că da.
Așa, asta ar fi o problemă. Casa. Să spunem că, cu toate că nu mulți vârstnici își construiesc o casă la 60 de ani.
Nu, majoritatea investesc...
40, 50?
Majoritatea, într-adevăr, nu știu, în jurul vârstei de cel puțin clienții pe care am avut, 45-50 de ani, aceasta este grupa de vârstă...
Care își construiește.
Exact, care își fac locuințe. Cum s-ar putea să mai scadă vârsta? Trăim deja într-o altă epocă, deja au trecut destul de mulți ani de la Revoluție și oamenii au început să schimbe mentalitățile. Sunt oameni în putere, deci la 45-50 de ani sunt oameni în putere. Întotdeauna spun că putem să gândim anumite elemente din casă flexibil, adaptabil. Să avem o structură care să permită intervenție. Adică,
ce înseamnă asta, flexibil, adaptabil?
Asta înseamnă, de exemplu, că structura clădirii, dacă e să vorbesc puțin tehnic, ar putea să fie pe cadre de beton armat și nu pe pereți portanți. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că există niște stâlpi care, evident, trebuie să rămână și nu pot, sunt de beton armat, nu putem să-i dărâmăm și sunt pe conturul casei, sunt și apoi pereți.
De rezistență, nu?
De rezistență, da. Exact. Iar pereții nu mai au rol structural, deci nu mai au rol de rezistență. Casa se ține pe acești stâlpi și pe grinzile care leagă stâlpii între ei. Și atunci pereții putem oricând să îi mutăm, să îi modificăm, putem să facem pereți ușor din gips carton sau pereți din cărămida aceasta eficientă termic, dar subțiri, între 7,5 și 11,5 centimetri, care pot fi ușor schimbați. Asta ar fi un aspect. Apoi, nu zic că este, nu este frumos să avem un living adâncit, să coborâm câteva trepte, să vrem livingul un pic mai înalt. Este frumos, dar s-ar putea la un moment dat să ne deranjeze această denivelare. Dacă avem un copil, nu știu, care este mic, dacă avem o persoană care și-a rupt piciorul. Deci, evident că toate aceste elemente trebuie să fie cântărite cu plusuri, cu minusuri, evident. Deci dacă am avea pardoseala la același nivel, ar fi în regulă pentru orice persoană de orice vârstă.
Și pentru orice s-ar întâmpla pe parcursul vieții. Acum suntem bine, nu este niciun fel de problemă, dar nu știm. Să ne mai uităm în jurul nostru și să vedem că cele mai multe fracturi de bazin provoacă imobilitate și de aici cele mai multe neajunsuri.
E bine să avem, dacă ne facem o casă parter și etaj, să gândim totul jos. De obicei, dormitoarele sunt puse sus. Avem și un dormitor jos, care poate să fie momentan bibliotecă, birou și cu o baie alături, care să fie dotată cu duș. Pentru că ne gândim că la un moment dat poate vom îmbătrâni sau pur și simplu
nu mai
avem o fractură și atunci trebuie să ne mutăm pentru o anumită perioadă de timp la parter. Și atunci să avem o posibilitate a unui dormitor și a unui grup sanitar cu duș, nu cu cadă, pentru a evita acest efort de a urca în cadă, care poate să fie periculos.
Fără să atragem atenția asupra perioadelor în care nu putem face nimic și de care nimeni nu vrea să vorbească, încă nimeni nu vrea să vorbească, ne putem gândi și la ele. Pentru o mai mare mobilitate și pentru a ne putea descurca cât mai mult singuri, fără ajutor suplimentar.
Deci eu cred că trebuie să vrem, să ne dorim să fim cât mai mult timp independenți. Mi se pare esențial. Suntem mai fericiți dacă suntem independenți. De multe ori, persoanele, pe măsură ce avansează în vârstă, spun că au făcut copiii ca să aibă grijă de ele. Nu spun că nu este adevărat și absolut trebuie să avem grijă de părinții noștri, dar cred că respectându-ne pe noi, dacă ne respectăm pe noi,
ținem cont de astfel de locuri.
Exact. Da. Și atunci trebuie să fim cât mai activi și în felul ăsta să ne gândim și o locuință potrivită, exact pe principiile de care povesteam. Și cred că atunci viața noastră este mai frumoasă și în felul ăsta ne manifestăm și recunoștința față de
familia noastră,
față
în primul
de familia
rând.
Noastră, da. Care poate să fie mai armonioasă în felul ăsta, dacă apar frecușuri, apar tensiuni. Familia nu mai este la fel
oboseală
de frumoasă.
Oboseală și obligații.
Da, exact.
Obligația nu ar trebui să fie obligat. Nu facem copii pentru a ne îngriji la bătrânețe. Nu, nu din obligație. Să-i lăsăm să facă ceea ce se poate din dragoste. Și dacă noi ne putem ușura viața și știm cum să o facem, pentru că îmbătrânim inteligent, știm cum să o facem, avem toate condițiile. Am ascultat un specialist și ne-am făcut interiorul în așa fel încât să ne putem descurca singuri, atunci manifestările de afecțiune ale familiei și motivele lor de recunoștință pentru niște părinți și bunici înțelepți vor crește.
Așa este. Este foarte important mediul, adică trebuie să ținem cont de importanța mediului și arhitecturii în viața noastră, pentru că ne influențează psihic foarte tare. Adică dacă avem o stare bună, dacă este un ambient plăcut, un ambient cald, un ambient în care noi ne simțim bine, suntem și noi mai relaxați, mai răbdători și putem să ne manifestăm și recunoștința despre care vorbeați.
Suntem oameni mai frumoși, suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu.
Absolut.
Am vorbit în această oră care s-a terminat despre recunoștința ca motorul vieții împlinite. Ei da, recunoștința ar trebui să fie lentila prin care privim întotdeauna lumea. Dacă vom privi prin această lentilă numai în planul material și personal, vom aștepta întotdeauna ca lucrurile din exterior să ne spună și să ne dicteze cum trebuie să ne simțim, cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să ne împodobim casa. Și vom fi recunoscători numai când totul va funcționa potrivit dorințelor noastre, care poate nu sunt educate într-un anumit fel. Și vom împuțina modalitatea noastră de a fi recunoscători. Nici nu mai avem prea multă recunoștință de dat altora. Dar dacă plecăm de la recunoștința noastră față de Dumnezeu, care ne-a creat o lume atât de frumoasă și ne-a făcut și pe noi oameni care să fim cap și nu coadă, și ne-a dat minte la dispoziție să o folosim și să ne educăm tot timpul, nu putem să nu fim recunoscători și să nu ne mulțumim cu ceea ce avem, să nu mai dorim ceea ce are celălalt și să accentuăm pe ceea ce suntem cu ceea ce avem.
Într-adevăr, dacă reușim să fim recunoscători, cred că suntem mai împliniți.
Absolut.
Suntem mai împliniți și conștienți că, într-adevăr, avem foarte multe lucruri în viața noastră și merită să ne bucurăm de ele.
Dragi prieteni, vă mulțumesc, vă sunt, am foarte mult respect față de dumneavoastră, cei care sunteți acasă și care lăsați aparatele pe frecvența speranței și primesc după aceea mesaje că nu ați vrut să sunați pentru a nu ne întrerupe. Ei, nu, vă voi da posibilitatea să ne întrerupeți pentru că cu arhitect Mihaela Zamfir ne vom mai întâlni.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Dar dacă dumneavoastră până atunci veți adresa întrebările prin mesaj, prin găsiți dumneavoastră modalitatea cea mai bună, eu le voi aduna și în momentul în care vom fi împreună, va fi dispusă să vă răspundă punctual la nelămuriri. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Mulțumim ascultătorilor noștri, mulțumesc și lui Laurențiu Bugan, colegul meu din regia tehnică. Ne întâlnim joia viitoare. Numai bine!